Катя. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
Вітаю господарства усіх, хто нахвалює білоруського радіо рації. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта проект «Маніфест» про адметных білоруських музыкаў. Сьогодні знайомимося з гуртом «Трава». Ігор, Стася, вітаю.
Дзень добрий.
Привітання усім.
Паколькі зусім яшчэ толькі свежы калектыў, скажыце, калі ласка, як з'явіўся, чаму і на чым вырашылі засяродзіцца?
Як мы з'явіліся? Ну, справа ў тым, што я ўжо даўно з 10-го года спяваю фальклор. Быў такі гурт Harmonic Style Project, дзе я спявала, дзе Ігар граў. І вось мы пераехалі, усе разляцеліся. Але жаданне рабіць музыку, жаданне спяваць фольк, яно не знікла. І я ўвесь час запрашала Ігара, кажу, давай што-небудзь паспрабуем. Ігар казаў, што, ну, недастаткова баса і голасу. Я кажу, да нас хто-небудзь далучыцца. Але так сталася, што ўжо нам ніхто і не патрэбна. Тому що Ігор вивучився на музичного продюсера. І наш дебютний трек, гэта у тим ліку. Дебютний трек, напевно, для тебе, Ігор, так?
Так, це перший мій трек.
Да, і так сталося, що ми шукали назву, ми чули, що пісня нейка добрая, крутая, цікава, що ми хочемо її випустити. І у Вільні на світлофори сиділи, загорився гэты зелений світлофор, і я кажу, слухай, як тобі назва «Трава»? Ігор каже, штосьці у гэтым ёсць. Ну і вось калі з'явілася назва, то як быццам бы ўжо і гурт з'явіўся, і калі такі мэтч, што да, гэтая назва, якая рэзануе і мне, і яму.
Пры гэтым вы прэзентавалі кампазіцыю «Чорная ночка», якая быццам бы больш прасякнутая купальскай атмасферай. Але прэзентавалі яе, на хвілінышку, у кастрычніку. Чаму так?
Ну, першая песня мы прэзентавалі ўсё ж такі на купалі, а на кастрычніку мы прэзентуем відэа толькі. Па-другое, цікава супала, што прыкладна год тому мы ее не то, что почали писать, но мы накинули первый черновик. Почали уже крышку позднее, там, напевно, снежнее. А левую сменовитую в этой часы у кастрычнику, там, в листопаде, мы накинули первые наметки были такие.
Я могу расповесить, что мистично так склались обставины, что миновито клип был сняты и готовы в осенью, и тому миновито в осенью мы его и выпустили, не хотели там трымать, бо песня уже выпущенная. И вызначили эту дату 25-го кастрычника, и тут я раз усё разварочваецца, што гэта час восеньскіх дзядоў, што гэта час чорнай ночы. Гэта сэнс, які спачатку не закладаўся ў гэтую песню, але ён паўстаў прастое, калі быў выпушчаны кліп, і людзі адгукнуліся на гэты сэнс, і пачалі пісаць, і мы пачалі заглыбляцца ў тое, як гэта ўсё так склалася, што гэта чорная ночка не толькі праз тыя перажыванні, якія пасля 20-го году здарыліся з намі, але і праз тыя перажыванні, якія з 30-х годов отбывается с нашими людьми. Это вельми дивная и мистичная история, и тому я думаю, что все склалось належным чином, и куполинки, и черной ночи. У такой, как интерпретации, как перепроживание куполинки, есть место именно к этой осенью.
Отметно, что когда мы разговаривали про Harmonic Style Project, то что зараз у Варшаве еще и Евген Курильчик находится, а вот его, да, супрасы не спробовали притягнуть?
Не спробовали, але есть такие планы. Насамрэч, мы уже супрацовываем відео, якое мы прэзентавалі, гэта Евгенна відео. Ён зняў, рэжысіраваў, ён змантаваў.
Дзе зараз можна ўбачыць?
Ютуб. Пішыцца лацінкай «Трава» і «Чорную ночку». Лепш кірыліцы напішыцца, але калі ведаце беларуску лацінку, то лепш пішыцца беларуску лацінкай і таксама дадзецца.
Таксама запрашаем далучацца ў інстаграме, ў тік-току. Мы намагаемся таксама весці нашыя старонкі, дзяліцца творчым працэсам, дзяліцца тым, што ў нас зараз адбываецца за кулісной нейкай гісторыяй. Таму, калі вам цікава трошачкі болей, чым проста пабачыць кліп на ютубе, то таксама далучайцеся.
Yeah.
Як наогул так сталося, що ви стали затягнуті у музику?
Перше моє знайомство з музикою, це було просто, мене відвели в музичну школу мої батьки. Мені було моє запитання на те, як пойти у школу, просто відвели. До речі, я пішов займатися на фортепіано, мені спочатку подобалося, потім не вельми, а ось потім я коли пішов займатися на кларнеті, на духових, ось мені вельми сподобалося. Але все ж таки класична музика мені не захвачувала, мені не хотілося там супер протягуватися кар'єру музиканта. Потім мені як було таке, що мої сябри хотіли вельми займатися один на бубнах, інший на гітарі, але їх не брали займатися по-особному, їм треба був басист, щоб взяти цілим гуртом уже. Я кажу, ну мені яка різниця там бас, чи що там, пограти з вами. Типу. І мені він сподобався бас-гітара, і ось, напевно, з гетих часів я вже так і вибрав собі шлях музики.
Я для себе визначаю, що у дитинстві я слухала білоруське радіо, там була пісня «Тече вода у ярок». І я пам'ятаю, як вона мене просто гіпнотизувала, і я у дитинстві намагалася розібратися, що це за слово, там нічто в очі мої чорні, чого ж ви косите, це все, у мене такий якийсь космос створився. І я спробувала співати ніяким таким чином народним, і я думала, мені нічто так отримлюється, я так, напевно, можу. Ну і ніяк праз гете ведення весь час хтось зауважав, що ось я там добре співаю, ніякі наставники, щось ще, я співала у ніяким хори, співати етнічні співи, і до гэтага я прийшла, коли почула, як співає Наста Хмель, Джамбі-бум гурт був, я коли побачила, вони грали на гэтых африканських барабанах і співали, і вона співала, заплющивши в очі. Це був такий момент для мене, який мені перевернув. Я така, божечки, так можна, ну так можна отдаватися гэтому всьому. Я зараз навіть згадую, така до мурашек. І потім визначилося, що яна тоді набирала творчу лабораторію, де вчила співати і шмат галосю вчила. І я до неї прийшла, і для мене це менавіта мой такий шлях до того, щоб співати, удільничати у ніяких гуртах, з'явілася такое жаданне гэтага ўсяго музычнага жыцця, я б так сказала.
Якія затым былі ў вас гурты?
Зараз я удзельнічаю ў гурце Vaxplay, граю на сінтэзатарах. Таксама мы тут робім з хлопцамі такое, як я кажу, пацанскае музло. Цяжкі рок, але таксама там з хіп-хопам змешаны. Я вельмі хачу працягнуць працу над нашым праектам The Glitch. Спадзяюся, што стрымаецца. У нас ёсць нейкі матэрыял, які чакаюць публікацыі, там чакаюць таго, як дарабіць, але ёсць нейкі абставіны, якія нам замінаюць. І яшчэ ёсць праект Токруку, інді-рок такі беларускі. І, дарэчы, мы вельмі доўга не гралі. І так вось пашанцавала, што выпадкова ўсе сустрэліся ў Кракаве не так даўно. І нам быў момант парабіць новай музыкі, спадзяюся, таксама яшчэ выпусцім нешта. Дарэчы, ўжо выпусцілі адзін трэк. Токруку такі інді-рок в Беларусі, вельмі, дарэчы, алдовы гурт, нават больш чым 10 гадоў. Я не весь час у ім граю, толькі там апошніх гадоў 5. Таксама зараз раскіду, у нас бубнач застаўся ў Беларусі, усе астатнія там хто ў Польшчы, хто ў Ізраілі. У гурта ёсць вельмі крутыя відэа, раю паглядзець здесь на Ютубе у нас клипы есть крутые.
Зараз знаходзіцеся ў Варшаве, але пра гэтым гэта не першая краіна, у якое вы адаптуецеся, высвятляеце, што такое карта пабыту і далей усе іншыя асаблівасці. Распавядзіце, калі ласка, ваш шлях рэлакацыі.
З'язджалі Беларусь, як і ўсе, праз адчуванне небяспекі, тое, што мы рабілі там. Тут немає ніякай унікальнай гісторыі ў нас, тая самая небяспека, як і ўсіх людзей. І мене вельмі яшчэ напружвала, што садзілі маіх сяброў, таксама гэта было небяспечна. Ну, праз гэта мы з'ехалі і мы вырашылі з'ехаць у Украіну. У Украіне даволі лёгка было тады рэлакавацца, у сэнсе там нейкіх дакументаў не трэба, не было ніякіх дакументаў першы год, там толькі потым трэба было атрымаць нейкі дакумент. Ну і ўвогуле мне падаецца, што Украіна такая краіна, якая вельмі добра можа сустрэць людзей, калі ісці на кантакт, такая яна не бюрократычная, а такая вельмі чалавечая. Там калі размаўляць з людзьмі, то ўсё можна тут вырашыць любыя пытанні.
Мы спачатку да паехалі ў Кіеў, потым мы апынуліся ў Літве, калі пачалася вайна, зараз мы ў Варшаве, але ва ўсіх месцах, ва ўсіх вялікіх гарадах гэтых краінаў былі беларускія месцы. Клуб Торвальд, быў беларускі хаб у Кіеве. У Вільні ёсць Create Culture Space, напрыклад, ці музей Луцкевічаў. Тобок гэта ўсё месцы, куды можна прыйсці, сустрэць беларусаў, трошачкі паразмаўляць проста.
Беларускі не каецца на торы Беларусь.
Да, туды, ну туды я не ведаю, туды прыйдзеш і ўзгадаеш, ад чаго ты з'ехаў, напэўна. І сапраўды гэта вельмі падтрымлівае, што можна знайсці сваіх, прыйсці да сваіх і знайсціся менавіта, што я тут не адзін, я тут не адна. І мне падаецца, гэта падтрымлівала, гэта дапамагала таксама знайсціся. Наконт дакументаў, усе ў адной сітуацыі, усе могуць штосьці парадзіць, хтосьці ўжо прайшоў гэты этап, а хтосьці яго пачынае, і таму гэта вось такі бясконцы караван нейкі наш, які адбываецца зараз. Але ў нас ёсць свае кропкі тёплыя, нават у Тбілісі я чытаю, там у Кракаве, ў розных-розных месцах. Вось я на выходны еду ў Кракаў, таксама гляджу, а што там беларускае ёсць, куды можна прыйсці, пабачыцца. Таму мне падаецца, што у мяне нават нейкі гонар ёсць, што мы, як супольнасць, да, наша, стварылі такія месцы.
Цікава, дарэчы, назіранне, што частку таго, што вось адбывалася ў Беларусі ў 20-м, мы быццам забралі з сабою. То есть Беларусь у 20-м вельмі змянілася, нават перад выбарамі, яшчэ падчас каранавірусу, я неяк адчуў, што, ну, вось грамадзяне адзін аднаго падтрымліваюць, што мы сапраўды там адзін народ, і адчуваў падтрымку беларусаў ва ўсіх там сферах, плынях. Беларусь, беларусы, беларус, гэта вельмі было адчувальна. І не здаецца, што мы з'ехалі, вось гэта адчуванне тут яшчэ можа і больш адчуваецца, таму што ўсе дапамагаюць аднаму, з радасцю стракаюцца. Ты бачыш людзей, якіх не відзеў некалькі гадоў, вельмі прыемнае пачуццё. І мне падаецца, што гэта штосьці, што мы быццам бы захавалі і перавезлі за мяжу.
Гісторыя гэта захаванне беларускай дыяспары, але ж іншае гэта тое, што зараз вы асабліва пакуль падарожнічалі, маглі скарыстаць магчымасць убачыць, што робяць тыя ж самыя літоўцы, тыя ж самыя украінцы і гэтак далей у музычным плане. Магчыма, дзесьці там яшчэ падхаршаваць, падсілкаваць сваю творчасць, збіраючы гэты міжнародны досвід. Ці карысталіся вы такой магчымасцю, ці цікава вам было, альбо для вас ўсё ж такі галоўнае гэта беларуская аўтэнтычнасць і кропка?
Ну, я, напрыклад, вельмі розную музыку слухаю, Ігар таксама, таму я звяртаю увагу, намагалася заўсёды там шазаміць нейкія і літоўскія песні, і польскія тут песні, і мне падабаюцца, і украінскія. То бок, напрыклад, мае там любімыя гурты, украінскія, гурт Латэкс Фауна, які ўвогуле якбы зусім не фольк, але для мяне вельмі цікавы проста, нават па нейкай архітэктуры пэўнай гурт. І тут у Польшчы ёсць такі праект Рубенс, мне так сама вельмі даспадобы. Паўсюль я шукаю музыку, якая мне падабаецца, таму што гэта робіць таксама новае месца для мяне больш блізкім і зразумелым.
Я вельмі зацікавіўся украінскай музыкай, тож я не ведаю, як паглыбяўся, як у сваю беларускую. Мне вельмі падабалася гэта сцэна, але калі мы жылі ў Літве, таксама мне проста значна меней літоўскай музыкі, проста таму што краіны меней, і там сапраўды вельмі крутых артыстаў, якія лёгка адшукаць. Я не кажу, што іх няма там, напэўна, шмат андэграўнда, які я не знайшоў. Але ёсць андэграўнд, які я знайшоў, мне вельмі падабаецца. Мы нават былі на фестывалі Йодарагіс у Літве. Там супер крутыя былі маладыя музыкі, нават вельмі нагадаў Зігліч, там два хлопцы гралі на бубнах, адзін на клавішах. То бок у Вільні, у Літве таксама сачыў за музыкай. Можа, вось у Польшчы ўжо крышачку менш, таму што здесь вельмі шмат адбываецца сапраўды з беларускамі. То бок ёсць некаторыя гурты польскія, якія, напрыклад, я таксама даведаўся на Йодарагісе, праўда, якія мне падабаюцца. Ну і гурты, з кімі там мы разам, калі мінулы час там гастралявалі польскія, яны таксама прыязджалі ў Беларусь, ведаю. То бок у польскую сцэну я не вельмі супер такі яшчэ паглыблены чалавек музычны. То, што быў Стася мне знаёміць з музыкай польскай, я больш такую сусветную музыку больш, напэўна, слухаю. Але я вось украінскую музыку дагэтуль з дзяцінства я шмат любіў. Мне там шмат гуртоў, бо прывідапляса, Донок на Мадані Конга, там усё гэта вельмі падабалася. І ўсё сучаснае, там што наробіць. Калуш оркестра, дарэчы, ось мне вельмі падабалася. До Еўрабачэння яшчэ, там якія былі такія больш хуліганскія песні, былі. Мне падабалася то, што яны рабілі. Вогуле, вельмі шмат было ў краіне крутого музла.
so you can look inside you. There is no space for mistakes. And I know we can be free from the lies and shitty praise. So you can look inside you. There is no space for mistakes.
Я разумею, што зараз псіхалагічна вельмі складаны час, але разам з тым, адкуль вы чарпаеце сваё натхненне і жаданне ствараць музыку?
Напэўна, такія складаныя часы больш натхнення не даюць, таму што, на мой погляд, чым больш ўнутраных нейкіх перажыванняў, эмоцый, тым больш хочацца гэта ў творчасці ўліць. І чым больш, ты кажаш, складаныя там часы, там псіхалагічны стан, у гэтым псіхалагічным стане нам больш хочацца займацца творчасцю, таму што гэта пэўны выхад эмоцый, сіл такі.
Ну вось для мяне, як не дзіўна, гэтыя складаныя псіхалагічныя часы, я яшчэ паралельна вучуся на псіхатэрапеўтку, і таму мае гэтыя студыі, ўжо па-польску кажу, працэс навучання, гэта працэс таксама асабістай групавой тэрапіі, і я вучуся пражываць усё, што адбываецца, увесь гэты паток і добрага, і складанага, і цяжкага, і балючага. І мне падаецца, гэта мне дапамагае ў творчасці. Вось гэтая песня «Чорная ночка», яна адгукнулася людзям. Мне падаецца яшчэ і праз тое, што гэта сапраўднае, вельмі асабістае маё перажыванне таго, што адбываецца, праз метафару, праз звяртанне да матэрыялу і перапражыванне яго. Таму так, напэўна, мая крыніца натхнення яшчэ і маё навучанне на псіхатэрапеўтычнае, канешне, фальклор. Фальклор – гэта тая мова, якую я разумею, якую я размаўляю, і яна такая міжнародная, то бок і польскі фальклор, і украінскі фальклор, куды б я не прыязджала таксама ў гэтым такім шляху эмігранцкім. Першае, што я шукала, гэта нейкія кнігі па этнаграфіі, нейкія запісы фальклору, нейкіх людзей, якія таксама гэта разумеюць, у гэтым жывуць. Гэта таксама нейкія універсальная для мяне прастора, натхнення і жыцця, рэсурсная для мяне прастора.
We'll be right back.
што яшчэ дае вам зараду, акрамя музыкі, акрамя псіхалогіі, можа быць, там нейкія хобі, адпачынак? Што гэта для вас?
У нас ёсць сабака, які з намі вандруе яшчэ з Беларусі, з Барані яшчэ наша сабака, яе завуць Ася. Яна вельмі шмат чаго умее, яна умее рабіць бряка, кладзецца на спіну. Дарэчы, у нас вялікі сабака, 10 кілаграм, але настолькі незаважны, што памежнікі славацкія нават не заўважылі машыне, калі праезжалі. Таму што мы вельмі хваляваліся, у нас не было папераў на адпаведных там прышчэпак ці чаго, я не памятаю ўжо. Мы хваляліся, што яе могуць не прапусціць, а яе нават не заўважылі, хаця яна сядзела, не супер там хавалася, проста там пад нагамі была. Напэўна, сабака. Яшчэ, калі было лета, я любіў граць пітанка. Такі пенсіянерская гульня з металічнымі шарамі на пяску ці там у паркі.
Для мяне добра паесці гэта натхненне. Падсілкавацца, тады я ўжо магу ўсё рабіць. Ну, напэўна, так. Нейкі простыя рэчы, свежае паветра, там, пагуляць, зараз пашуршаць лісцем. Часам Ігар сядзіць, робіць музыку без конца. Я яго выцягваю, хадзем на паветра, хадзем там просто з сабакай ці штосьці выйдзем, таму што просто выходзіш на вуліцу і адразу людзі натхняюць, пахі натхняюць, гукі натхняюць, то бок. Гэта вельмі важна. Вось хто там творцы, да, якія там сядзяць у цёмным пакоі, выходзьце на паветра. Хочу так сказаць.
Так, ну, засё такі ритуал. Стася запрашае пайсці, так, ай, лучше нешта параблю, што там гуляе. Потом уже, калі там пагуляем, дзе гадзіну, класна, што сходзілі, дзякуй, што вывела мене, то всё. Я перезагружаюся, так, з іншага боку можна паглядзець некі там музыку, праблемы, які ў цябе на галаве. Мозг все ж такі працуе над праблемами, просто некім таким, типа, бэкграундзе, калі ты нічым не займаешся, просто гуляеш, потом разумееш, што за гэтыя 2 гадзіны да нечага дашоў все ж такі, нешта прыдумалось, так што так само карысна.
У вольны час слухаеце музыку? Я маю на ўвазе не толькі калі ствараеце яе, не толькі калі галачка трэба натхніцца, але менавіта для сябе.
Я шмат слухаю музыку, так, я майже заўсёды слухаю музыку. Магу розную слухаць, там за ўсё жыццё ўсё пераслухаю. Там апошнім часам я больш электронную, напэўна, музыку слухаю там. Але няма ніякага стылю. Нават гурта улюблёнага нет. Ёсць гурты, якія там сачу вельмі доўга, типа ось Стася угадала Red Hot Peppers, типа так. Так, я ў дзяцінстве іх пачуў, і мне тады спадабаліся вельмі моцна, і зараз мне спадабаюцца вельмі моцна. Унікальны там звычайна гурты ўсё ж такі прыядаюцца там нейкія дзяцінства. Але ўсё роўна не ад песняроў да лімбійскі там продзіджы да мобі. І все падабаецца.
Я вось апошнія дні слухаю саундтрек. Такі фільм зараз выйшаў «Хлопі». Гэта як «Сяляне» ці «The Peasants». Польскі фільм. Такі расфарбаваны, вельмі прыхожы, як пра Вінсента Ван Гога такі рабілі фільм. Палякі 4 гады рабілі вось гэты фільм па кнізе Нобелеўскага лаўрэата. І да яго вельмі прыхожы саундтрек. Там і аркестр, там і гучаць этнічныя спевы, этнічная музыка, вось лабараторыум песні. Невядомы таксама даволі такі праект музычны. Мяне ўражвае, я зараз вось слухаю і ўсім раю там схадзіць у кіно. Ну, хто любіць этнаграфію, таму што гэта такое мастацтва, і ў якім такія фарбы этнаграфіі шмат прадстаўленыя. Гэта апошнім часам слухаю. Ну, я называла свае ўлюбёны. З украінскіх таксама такі цікавы гурт ёсць «The Coma Coma». Яны вельмі цікава робяць. Ці апошні нейкі трэк «Мобі» у калабі з кімсьці. Я вось слухала апошнім часам. У мяне вельмі разнастайны плейліст на Spotify. Я лаўлю там ці шазамлю штосьці, ці дзесьці ў TikTok знаходжу, дзесьці. Вельмі падабаецца. Ну і Voxplay, дарэчы, таксама добрыя песенькі, дзе Ігар таксама грае. Вось штосьці такое, што прыходзіць. Але вельмі разнастайная музыка у мяне.
Калі вось канкрэтная гурт, то апошнім часам вельмі падабаецца Ivy Lab, такі з гурт, але ў них вельмі розныя альбомы. Ёсць суперкрутыя, ёсць вельмі папсовыя такі, не вельмі.
Карацей, мы увесь час слухаем музыку, напэўна, што ты, што я. Музыка і адпачынак, гэта таксама музыка, і дзесьці ў дарозе, і дзесьці я спяваю увесь час, штосьці там сабе паслухаю, потым гэта напіваю, ухожу.
Я не приеду. Мне хотелось быть намного ближе, чем сейчас, в такое трудное, дрянное время для тебя, мой друг. Да, расстояния указаны на карте, но все же не имеют никакого в нашей жизни веса. и время не имеет ничего, хотя является, возможно, основным виновником замеса, в который мы с тобой попали, минуя все мечты и планы и оказавшись не на той дороге вдруг. Всякой ерунде, о том, что не имеет важности и смысла, о времени, о расстояниях и о деньгах, еще о многом. И в нашем разговоре я хотел затронуть качество, количество и числа, но промолчать о самом главном, под любым предлогом.
Есть отказ на питание, як зробить так, каб белорусским музыкам у Варшаве, у Польше отшувалось комфортно?
Треба кожной музыке подарить по квартире, например.
И... со студией.
Со студией. Квартира так, со студией. И стипендию, там, кольки тысяч евро. Там. Коли квартира есть, тысячу хопится, думаю, каб комфортно было. Чим отразится в этом сенсе музыка от любого человека? Одни музыки, які сюди приехал, каб ему чувать себе комфортно.
Не усім треба реалізація, не усім треба аудиторія, не усім треба, каб беларуска аудиторія не згубілася, каб яна усе ровно приходила на концерт, гэта вельмі важна для артисту. Як гэта зрабіць? Питання.
Ну, мне падаецца, гэта будзе натуральна адбывацца, калі музыкі будуць пісаць музыку пра тое, што яны адчуваюць, таму што мы ўсе адчуваем, я не кажу, што адно і тое ж, але по-розному, розныя спектры адных тых же пачуццяў, я бы так сказаў. І калі робіць такую музыку, то яна будзе друкацца нават не толькі беларусам, там і украінцам, тому што мы таксама адчуваем прыкладна іншым. Яны таксама пазбаўлены радзімы, тыя, хто тут жывуць. І таксама не бачу сваіх родных. Карацей, вельмі шмат людзей, якія могуць адчуваць тыя самыя пачуцці, калі будзеш рабіць тое, што будзе друкацца, то і будзеш, напэўна, чуваць як. Я не ведаю, дасць ли гэта пачуццё камфорта менавіта для музыкі. Мне напэўна, ўсё ж такі кватэра і стыпендыя лепш дапаможуць, але я не ведаю.
Мне хочацца заўважыць тое добрае, што ўжо ёсць, што тут ёсць пляцоўкі, тут ёсць там тая ж самая сцэна Хмельна, ці дзесьці можна выступіць, гэта добра. Я заўважаю, што ёсць падтрымка музыкаў адзін сярод другога. То бок я бачу нават з намі, да, хтосьці там учора мы ездзілі там да сяброў запісвацца, яны нам далі час у студыі, свае там мікрафон добры і гэтак далей. Можа Ігар камусьці пазычыць свой там сінт паспрабаваць, паіграць. То бок ёсць такая пэўная яшчэ падтрымка, узаемадзеяння, там наш сябра, ён таксама музыка, Яўген Курыльчык, ён нам прапанаваў зрабіць відэа. То бок гэта людзі, якія з аднаго боку павінны там канкураваць, да, за увагу, але яны адзін аднаму дапамагаюць, там рэпосцяць ці там выказваюць просто там респект за нейкую крутую творчую працу. І мне падаецца, гэта ўжо добра, і, канешне, добра, калі гэта будзе развівацца, калі будуць там лепшыя пляцоўкі, больш якасныя, больш утульныя, больш сучасныя, таму што месцы і для працы рэпетыцыйнай, для творчай працы, нейкія, як у Вільні Create Culture Space, там ёсць, ты можаш проста прыйсці папрацаваць, зрабіць сабе гарбаты, і гэта бясплатная пляцоўка для ўсіх, гэта выдатнае месца. В той жа час і канцэртная пляцоўка, дзе можна і акустычна дзесьці выступіць, і дзесьці ў поўным складзе, з добрым гукам выступіць. Ну, я спадзяюся, што гэта будзе развівацца. То бок ужо штосьці ёсць, і гэта крута, і хочацца, каб гэтага проста было больш, і гэта рабілася больш якасным.
Завершэнне размовы прашу праспойлерыць, калі чакаць ваш наступны сінгл і што гэта будзе?
там будзе крышачку пра жывёлу таксама з лесу. Трэк будзе гатовы, я думаю, што ўжо праз месяц, але ў гэты раз мы хацім яго выдаць разам з відэа, і таму можам і відэа будзем рабіць крышачку даўжэй. Не пазней, чым 2 месяцы дакладна. Вось так. Ад месяца да 2.
Мы учора якраз запісвалі вакалы да новага сінглу. Ёсць ідэі на наступныя. Хочацца штосьці зрабіць насамрэч на каляды. Я калядую ўжо 10 год. Гэта такая моя культурніцкая місія, ці што. І, канешне, хацелася б і ў фармаце травы штосьці такое зрабіць. Паглядзім, ці атрымаецца ў гэтым годзе. Але зараз мы працуем над сінглам.
Хто захоча, каб да іх завіталі калядоўшчыкі гэтай зімой, можаце да нас пісаць і рыхтуйцеся сала, мяса, цукерачкі, мандарыначкі, грошы дробныя і недробныя таксама. Мы можам за іх спакальдаваць.
Вельмі файна, дзякую вялікі, гаспадарства, сачыце за тым, што робіць гурт трава, там больш што зусім-зусім свежая кроў у нашай прасторы беларускай музычнай культурніцкай з'явілася, што не можа не радаваць. А я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з удзельнікамі калектыва, са Стасій і Ігарам. Дзякую за кампанію, мяне зовуць Марына Савіцкая, пачуемся на хвалі беларускага радыё Рацыя.
Музыка, як лад жыцця. Фест. Just let it go. Just let.